Bir şekilde saat 18, o da geç kazattık. Bugün 7 декабрь, жекшембе, студияда Төрөкулдоров, ушуга кечиңиздер менен. Кыргызстанда оппозициялык саясий күчтөр бириккени турушат, бирок кайсыл оппозиция?
Эми жанагы бакалдактын баарын эле оппозиция деп айтса болбойт так.
Быйыл Орозо айтында Нооко райондук акимияты ташпараңга алынган эле. Эми Курбан айтта эмне болушу мүмкүн деп кооптонгондор бар. Бирок кыргыз муфтий тынчтанууга чакырды.
Биз жылдагыдай аянтта намаз окуганга ниет кылып атабыз. Азыр уюштуруу иштери болуп атат. Кудай буйруса саат 9:00 баштап айт намазын окууга аракет кылабыз.
Чыңгыз Айтматовдун ысымы кайсыл жерлерге берилиши керек жана берилди?
Улуттук Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунун эмгек жамааты жакында өздөрү чечим чыгарып, Айтматовдун атын институтка коюп алышты.
Ошондой эле дүйнөдө жана Кыргызстанда жүз көргөн эң соңку окуялар менен тааныша аласыздар. Алгач Кыргызстан кабарлары, аларды азыр Бишкектен кабарчыбыз Илимжан Узаков айтып берет. Илим.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өмүрбек Текебаев жетектеген саясатчылар эртең АКШ-га сапар тартат. Бул тууралуу Атамекен партиясынын төрагасы, акыйкат үчүн кыймылынын мүчөсү Өмүрбек Текебаев азаттыкка билдирди. Саясатчынын айтымында анын өзү менен кошо АКШ-га Аликбек Жекшенколов, Эркин Алымбеков жана Бабырбек Жээнбеков баратат. Сапардын максаты Атамекен партиясынын АКШ-дагы саясий бюросунда жолугушуу өткөрүп, партияга чет мамлекеттерде иштеп жүргөн жаңы мүчөлөрдү кабыл алуу жана 19-декабрда ал жактагы кыргызстандыктар үчүн жыйын өткөрүү болууда. Ошондой эле Текебаев Конгресстин депутаттары АКШ-нын мамлекеттик департаментинин өкүлдөрү менен дагы жолугуша турушканын билдирди. Андан тышкары Бириккен оппозиция сунуштап жаткан саясий концепция тууралуу Нью-Йорк шаарындагы Колумбия университетинде жана Карнеги борборунда лекция окуйбуз, дейт Текебаев. Оппозициячылардын иш сапары 2 жумага созулуп, 24-декабрда Кыргызстанга кайтышмакчы. Жаңы Кыргызстан акыйкат үчүн кыймылына биригүү жол жобосун талкуулайт. Бул тууралуу акыйкат үчүн кыймылынын мүчөсү Улуу Биримдик партиясынын төрагасы Эмил Каптагаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында келаткан жумада акыйкат үчүн кыймылынын атайын өкүлдөрү Жаңы Кыргызстан партиясынын лидерлери Исмаил Исаков менен жолугушуп, биригүүнүн жол жобосун талкуулап, мындан аркы аракеттердин бирдиктүү концепциясын иштеп чыгышат. Эскерте кетсек, мурдагы коргоо министри, мурдагы коопсуздук кызматынын кеңешинин катчысы Исмаил Исаков 11 октябрда өз каалоосу менен кызматынан чегинип, бийлик саясатын сынгала баштаган. Бишкек пресс клубу 13 декабрь күнү интернет басылмаларды ММКларга теңөөнүн зарылчылыгы барбы деген темада тегерек үстөл жыйын өткөрмөкчү. Жыйынга Жогорку кеңештин айрым депутаттары демилги көтөрүп жаткандай, массалык маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү жолу менен интернеттеги маалымат каражаттарын да мыйзам жүзүндө көзөмөлдөө маселеси талкууланмакчы. Буга чейин да интернеттеги маалымат каражаттары тууралуу мыйзам кабыл алуу жөнүндө кызыктуу талкуулар болуп, ар түрдүү пикирлер айтылган эле. Демилгечилердин айтымында айрым интернеттик маалымат каражаттарында улуттар аралык жана диний жааттагы араздашууларга алып баруучу жорумдар көп болуп жаткандыктан аны мыйзамдаштыруу зарыл. Ал эми бир катар адистер мындай кадам сөз эркиндигинин төмөндөшүнө алып келет дешет. Бүгүн жалпы мусулмандардын ыйык күнү болгон Курман айттын алдыңкы күнү, кыргызча айбашы же арапа. Бул күнү Меккеге ажыга баргандар Арафат тоосуна барышып, тоо этегинде намазга жыгылышат. Арафат тоосу Адам ата менен Обо эне бейиштен куулгандан кийин жолуккан жер деп аталып, ыйык жер катары белгиленип келет. Кыргызстандыктар бул күнү Курман айтка даярдыктарды көрүшүп, курмандык даярдашат. Ал эми эртең Курман айт күнү эртең менен кеч саат 9:00 айт намазы окулуп, андан соң мусулмандар курмандыктарын союшат. Бишкек шаарында айт намаз эски аянтта окулмакчы. Азырынча биздеги жаңылыктар ушулар. Төрөкул.
Рахмат Илим, биз айт намаз тууралуу берүүбүздө дагы кеңири сөз кылабыз. Кыргызстан кабарлары менен Илимжан Узаков тааныштырды. Эми дүйнөлүк окуяларга өтөлү. Нью-Йорк Таймс гезити жазганына караганда, январда Ооганстанга жиберилиши күтүлүп жаткан америкалык аскерлердин басымдуу бөлүгү кабулга жакын жерге жайгаштырылат. Кабарда айтылгандай, алар башкаланын талептерден корголушун камсыз кылышмакчы. Жалпысынан 3,5-4 миңдей аскер январда Ооганстанга жөнөтүлө турган болду. Алардын калган бөлүгү Пакистан менен чектеш аймактарга жиберилет. Ал аралыкта Ооганстандын түштүгүндө полиция менен талиптер ортосунда чыккан атышуудан 9 талип өлтүрүлдү. 3 полисмен жаракат алганы кабарланууда. Алар ишембиде Хелманддагы Герешк деген райондун полиция бекетине чабуул коюшкан экен. Улуттар уюмунун өзөктүк иштер агенттиги МАГАТЭнин башчысы Мухаммед Эль-Барадей Ирандын өзөктүк дымагын басаңдатууга багытталган АКШнын жана эл аралык коомчулуктун аракеттери ийгиликке алып келген жок деп эсептейт. Ал бул тууралуу Лос-Анджелес Таймс гезитиндеги маегинде айтты. Тегеран уран байытууну токтотушу үчүн Улуттар уюму 3 ирет ага каршы санкцияларды киргизген, бирок Эль-Барадейдин пикиринде мунун баары Ирандын позициясын мурдагыдан да күчтөндүргөнүндө. Москвада калк Орус православ чиркөөсүнүн башчысы Алексей II менен коштошууда. Алексей II 5 декабрда 79 жаш курагында көз жумду. Анын сөөгү шейшембиде жерге берилми болду. Бул күнү өлкө башчы боюнча телерадиодо көңүл ачуучу берүүлөр көрсөтүлбөйт. Азыр Москвадагы ыйык Ыйса чиркөөсүндө Москва жана жалпы Русь патриархы менен коштошууга миңдеген адамдар кезекте турушат. Кытайдагы мамлекеттик маалымат каражаттары француз президенти Николя Саркезини Тибеттин руханий лидери Далай Лама менен көрүшкөнү үчүн айыптап чыгышты. Саркези Далай Лама менен ишембиде Польшада көрүшкөн. Кытайлыктар Саркезинин кадамын кытайлыктардын намысына шек келтире турган аракет деп, бул Кытай француз мамлелерине да терс таасир этет дешти. Кытай Тибетти өзүнүн аймагынын ажырагыс бөлүгү деп эсептейт жана Далай Ламаны сепаратист деп айыпташат. Бул ушул саатка карата башка эл-аралык кабарлардан, ал эми алар менен кеңирирээк таанышам десеңиз азаттык чекит kg деген биздин интернет сайтыбызга да кириңиз. Сайтты азаттык чекит ком деп ачсаңыз да болот. Эми Кыргызстанда эртең болушу күтүлүп жаткан аба ырайы тууралуу кеңири маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын иликтөөчүлөрдүн божомолуна караганда эртең 8 декабрда Кыргызстанда жаан жаабайт. Түштүк батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкөсүн 1 даража сууктан 4 даражага чейин жылыйт, күндүзү 10-15 даражага жылуу. Ош, Жалал-Абад аймактарында түнкөсүн 2 даража сууктан 3 даражага чейин жылуу, күндүзү 9-14 даражага жылыйт. Нарын өрөөндө түнкөсүн 8-13 даража суук, күндүзү 0-5 даражага жылуу болот. Ысык Көл дубанында түнкөсүн 4-6 даража суук, күндүзү 7-9 даражага жылыйт. Талас жергесинде түнкүсүн 3-8 даража суук, күндүзү 7-12 даражага жылуу болот. Чүй аймагында түнкүсүн 2-7 даража суук, күндүзү 7-12 даражага жылыйт. Бишкек шаарында жамгыр жаабайт, түштүк батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4 даража суук, күндүзү 10-12 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эми Кыргызстандагы урунтуу окуялар тууралуу кеңири кылабыз. Кыргызстандагы оппозициялык саясий күчтөр биригип жаңы элдик кыймыл түзүүгө бел байлап жатышат. Бирок коомдо алар такыр бирикпейт. Себеби оппозицияда жүргөн белгилүү адамдардын баарында жеке дымак күчтүү деген ойлор дарбын. Мына ушул багытта Социал-демократтар партиясынын төрагасы, экс-премьер-министри Алмаз Атамбаев азаттыктын кабарчысы Бүгүнкан Досалиеванын айрым суроолоруна жооп берген.
Алмаз мырза, оппозициячыл күчтөр биригебиз деген ниетте болуп жатышат, ал толук ишке ашат деген ишеним барбы?
Эми жанагы бакылдактын баарын эле оппозиция деп айтса болбойт да. Кыргызстанда мындай бакылдагандар көп, бирок аркасында 5-10 киши да жок.
Эми мынакей курултайда кабыл алынган концепцияны аткарууга бийликке жиберип, мартка чейин күтөбүз деп мөөнөт бердиңиздер. Ошо марттан кийин бийлик эске албай койсо, оппозициялык баардык күчтөр биригип системаны өзгөртүүгө алы жетет деген ишеним барбы?
Эми баардык күчтөр биригет деп айта албайм, анткени кээ бир адамдар бар, ошол эле оппозицияны бөлөйүн деп оппозицияны шыбап атышат да. Оппозициядагы основной күчтөрдү, партияларды кагыштырайын деген ойлору бар да. Бир топ уяттуу эле адамдар бир болбогон ушактарды, кептерди айтып таратып өздөрүнүн эле авторитетин кетирип атат.
Азыр Үсөн Сыдыков президенттин кеңешчилигинен кеткенден кийин жаңы Кыргызстан менен акыйкат үчүн кыймылынын ортосунда сүйлөшүүлөр болду. Элдик революциялык кыймыл менен жаңы Кыргызстандын ортосунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Социал демократтар партиясы ушул жүрүштөргө кандай баа берип жатат?
Кечээ өткөн сүйлөшүүлөргө биздин деле өкүлүбүз катышты. Акыйкат үчүн кыймылынын кеңешинде биздин өкүлүбүз бар. Баардыгын макулдашып эле жүргүзүлүп атат. Негизги мына 3-4 партия акыйкат кыймылы, биз баардыгын чогуу сүйлөшүп, чогуу ойлонуп кылып атабыз.
Азыр эми жаңы конституцияга ылайык ген байлыктарын жана башка тарыхый маанилүү жайларды менчиктештирүүгө жол ачылып калды да. Бул боюнча Чудинов дагы өзүнүн токтомун кабыл албадыбы? Ушул жагдайдан алганда оппозиция Кыргызстандын байлыгын сактап калыш үчүн да кандай аракеттерди көрүшү керек деген ойдосуз?
Биринчиден, курултайдан байкадыңарбы, резолюцияда мындай бир пункт бар. Азыркы өкмөт кабыл алган чечимдерди приватизация боюнча эл кабыл албайт деп, курултай да кабыл албайт деп. Анткени албетте приватизациянын бир топ жакшы жери бар, эгерде приватизация ачык өткөрүлсө да, парламент аркылуу. Ал жашыруун эшиктин аркасында өткөрүлүп аткан приватизациядан эч кандай албетте пайда болбойт элгечи. Бул уурдамай тономой болот. Мындай кээ бирде ойлойм да, мынчалык шашканына караганда бат-бат баарын сата коюп, шапкелерин ала коюп качкандыр ал бул бийлик, түшүнүксүз болуп турат да.
Мынакей 20-декабрда элдик революциялык кыймыл жеңичине менчиктештирүүгө, энергетикалык кризисти мындан ары дагы тереңдетпөөгө аракет жасап, ушундай талаптар менен митингге чыккан жатат. Социал-демократтар партиясы колдойбу?
Биз биринчиден өзүбүздүн сөзүбүздү курултайда айттык. Ошол жерде отурган ата мекен, социал-демократ, ак шумкарлар, биз айтпадыкпы, мартка чейин мөөнөт берип атабыз бул бийликке, ойлоңула депчи. Анан ошол эле Азимбек досум айтпадыбы, булар ак үйгө сатылган, ак үйгө берилген деп. Бирок бир нерсе бар да, ушу бакылдаган сөз менен иш дайыма айкалаш болот да Азимбектик. Жанагы түптөгү жөөжүрүштөн деле көрбөдүк белек. Ушу бекер эле элди алып чыгып кыйнап коебу деп турам да 20-декабрда.
Кыргызстандын аз эле байлыгы калды, элге таандык байлыктары. Ошону биротоло алып кетүүгө, мисалы үчүн Токтоев айтты, Березовский башында турган бир топ кызыктар болуп жатат деп, суу баштарындагы менчиктештирип алууга аракеттенип жатат деп. Ушуга каршы эл кандай аракет көрүш керек деген ойдосуз?
Менимче биз ошондой ала качабыз дегендер үчүн жакшы эле сигнал бербедикпи? Мындай менчиктештирүүнү биз кабыл албайбыз деп сигнал бердик. Мен ойлоп турам, мындай акылдуу, серьезный инвестор дароо түшүнөт, эми булардан алганым менен жаңы бийлик келгенде кайрадан кургалам деп. Ошондуктан мен ойлоп турам, андай жаман иштерди жасап кеткенге бул бийлик баары үлгүрбөйт го. Менимче үлгүрбөйт.
Андай маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат.
Социал-демократтар партиясынын төрагасы, экс-премьер-министр Алмаз Атамбаев менен Азаттын кабарчысы Бүйүкан Досалиева сүйлөштү. Бул кечки Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров. Кыргызстан темаларына бир аздан кийин кайтабыз. Азырынча болсо дүйнөдө жүз көргөн айрым маанилүү окуяларга кеңири токтололу. Орусиянын православ чиркөөсүнүн жетекчиси Алексий Экинчи менен коштошуу Москвада улантылып жатат. Аны акыркы жолго узатууда коштошкону келгендер эсеби миңдеп саналууда. Орус православ чиркөөсүнүн ыйык синоду чиркөө жетекчилигине Смоленск жана Калининградтык митрополит Кириллди шайлады. Ал жаңы патриарх шайлангыча чиркөөнү башкарат дейт Москвадагы биздин кабарчыбыз Муса Мураталиев.
Кечээ 6-декабрь күнү орусиялык ортодокс чиркөөсүнүн ыйык синоду чогулуш өткөрүп, ал жерде чиркөө ишкердигин башкара туруучу утурумдук жетекчи шайлады. Андай киши болуп Смоленск жана Калининград аймактарында чиркөөлөрдү жетектеп келе жаткан Кирилл атоолдук ысымы Гундяев шайланды. Ал ошондой эле буга дейин маркум патриархтын алдында Орусия чиркөөсүнүн тышкы байланышы боюнча бөлүмдү тейлеп келе жаткан. 80-ге келип калган курагында кайтыш болгон орустар чиркөөсүнүн жетекчиси Алексей Экинчини жерге берүү каадасы шейшембиде өтмөк болуп атат. Ошондой эле бүткүл орусиялык патриарх Алексей Экинчинин кайтыш болушу анын жүрөк оорусунан улам болгондугу дайым болду. Кремлдик бийлик менен чиркөөнүн чукулдугу баарга маалым болуучу. Ошол себептен Орусияда башка диндер, ислам, католик же будда диндери алдында православие, ортодокс дини дайыма алдыда келе жаткан. Аналистлер арасы болсо аны ачык эле бийликтин дини деп да аташчу. Андай жагдайдын маркум Алексей Экинчинин кылдат иш алып баруусунан улам жаралган деп айтышат. Ошондой эле анын жетишкен ийгилиги катары чет элдеги орусиялык чиркөөлөрдү москвалык, башкача айтканда орусиялык чиркөө башчылыгына жакындатышы болду дешет. Бирок Украинада православие динине ишенгендер тагдыры чечилбеген бойдон калды. Ушунун өзү дагы да маселелердин бар экенин далилдейт дешет. Эки мамлекет саясий экономикалык шаанидеги алакалары ыдырай баштаганда диний жааттар арасы да алыстап кетти жана аны жакындатууга маркум Алексей Экинчинин алы келбеди дешет. Аны ошондой эле коммунисттик режимди башынан өткөргөн атеисттик Орусияда алгач патриарх болгон инсан катары тарыхта калат деп да айтышат.
Господи, душу усов! почившему новоприставленному святейшему патриарху Алексию и сотвори ему вечную память.
Мусамрат Алип, Москва, Галасы.
НАТО-нын тышкы иштер министрлери 2 декабрда Грузия менен Украинага мүчөлүк аракет планын сунуш эткен жок. Бул тууралуу Азаттыкта кабарлаган элек. Азаттыктын аналитиги Льюис Фюллердин пикиринде бул эч кимди деле таң калтырбады. Фюллердин комментарий менен жаңы жубжан тааныштырды.
Грузия менен Украина экөө тең саясий реформалар жана аскердик даярдык жаатында НАТО-нын стандарттарына жете элек. Муну НАТО-нын баш катчысы да, АКШ-нын мамкатчысы да айтып жатат, деп жазды Фюллер. Ал ошондой эле августтагы Түштүк Осетиянын айынан чыккан орус грузин согушу НАТОнун жоболоруна Грузиянын канчалык берилгендигинен күмөн туудургандыгын белгилейт. НАТОнун тышкы иштер министрлери сентябрь айындагы жыйынында Грузиянын аймактык биримдигине колдоо билдирип, орус армиясы ашкере күч колдонгондугун айыпташкан. Ошол эле мезгилде алар Грузияны сынга алып, бардык тараптарга жаңжалды тынчтык жол менен жөнгө салуу, тынчтык үчүн шериктештик келишиминин башкы жоболорунун бири экендигин эскертебиз, деп баса белгилешкен. Фуллердин ишениминде бардык дипломатиялык билдирүүлөр сыяктуу эле бул коммюнике да өтө кылдаттык менен жазылган, бирок анда Грузиянын жетекчилигине катуу сын айтылган.
Бул сүйлөм менен НАТО Грузиянын жетекчилигине Грузиянын армиясы Түштүк Осетиянын баш калаасына каршы эл уктап жатканда оор артиллерияны колдонбошу керек болчу. Мындан бир нече саат мурда эле президент Михаил Саакашвили бир тараптуу элдешүү жарыялаган. Ушуларды эске алганда НАТО Цхинвалини бомбалоо биздин түп негиз эрежелерибизди бузду. Мындай кылбашыңар керек болчу, деп жатат.
Аналитиктин көз карашында Грузиянын куралдуу күчтөрү согушка караманча даяр эместиги экени да өлкөнүн НАТОга кирүү ниетине катуу сокку урду. Америкалык офицерлер машыктырган Грузиянын 2 аскер тобу августтагы согуштун мезгилинде Иракта болчу. Эл аралык кризис тобунун жаңы отчетуна ылайык, орус баскынчылыгынын мезгилинде грузин куралдуу күчтөрү оор жоготууга учурады. Жаңжал мезгилинде грузин армиясынын пландоодогу, камсыздоо координациялоо, абадан коргонуудагы чоң мүчүрүштүктөрү айгине болду. Бул өз кезегинде аскерлердин арасындагы моралдык маанайды тезирээк чөктүрүп жиберди. Алар мисалы стратегиялык маанидеги Синаки аскер турагын бир да ок атпастан таштап кетишти. Мындан тышкары ондогон катардагы офицер, бир нече улук офицер кызмат ордун таштап кеткен. НАТОнун талаптарына ылайык Туркия кайра курууга жардамдашкан Грузиянын түштүгүндөгү Марнеулио аскердик ава майданы жана башка согуштук инфраструктура катуу талкаланды. Грузиянын 240 согуш танкынын ар бир төртүнчүсү жок кылынды. Коргонуу министри Давид Казирешвилинин болжолунда өлкө 250 миллион доллар запкы тартты. НАТОнун Брюсселдеги соңку жыйынында мүчөлүк аракет планы Грузия менен Украинага качан сунуш этилери белгисиз бойдон калды. Анын ордуна экөөнүн жылдык реформа планын аткаруу талап этилмекчи. Бул пландын мазмуну НАТО Грузиян жана НАТО Украин комиссияларында аныкталат. Бул иш чаралар НАТОга Грузиянын саясий кемчиликтерин кандай жоюп жаткандыгын жакындан көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берет, деп белгилейт Фуллер. Анын ишенимде бул чечим НАТОнун кеңейишине чекит коюлду дегенди билдирбейт. Тескерисинче, Хорватия менен Албания келерки жылы апрелде НАТОнун саммити мезгилинде мүчөлүккө кабыл алынары дээрлик чечилген маселе. Македониянын кириши да оңунан чечилген турат. Бирок Грузия менен Украина азырынча кирбей калганы менен катар алардан башка талапкерлер жок экендигин белгилеген Фуллер келерки 5-6 жылдын ичинде дагы башка жаңы мүчө кабыл алынбайт деп божомолдоду. Ал эми азербайжанчы. Бир мезгилде Азербайжанды кабыл алуу тууралуу айтылып жүрбөдү беле? Фуллердин сөзү боюнча,
Азербайжан мындай мүчөлүккө таптакыр кызыккан жок. Ал эми кийинки кездери ал батышка далысын салып, Москвага ыктап калды. Менимче, келерки 10-15 жылдын ичинде Азербайжан НАТОго кошулбайт.
Азаттыктын баяндамачысы Лиз Фюллердин комментарийи менен жаңыл Юсупжан тааныштырды. Комментарийде айтылган пикирлер Фюллердики жана сөзсүз эле Азаттыктын көз карашынча калдырбайт. Сиздер Азаттык уналысын тыңдап жатасыздар. Микрофондо Төрөкулдоров. Программабызды кайрадан Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз.
Ислам жана Борбор Азия. Азаттык радиосунун атайын берүүсү.
Курманай жакындаган сайын Бишкектин эски аянтында окулчу айт намазына карата кооптонулар байкалууда. Маселен, айт намазын мечиттерде окууга чакырыктар ташталды. 1 октябрда өткөн орозо айттагы ноокат окуясынын жыйынтыгына нааразылыктар ачык айтылып жатат. Ага карабасан, айт намаз адаттагыдай эле эски аянтта окула турган болууда. Кырдаалга кабарчыбыз Кожогелде Култегин сырып салат.
1 октябрь Ороз айт күнү Ноокат райондук мамлекеттик акимчилигинин имаратын ташбаранга алгандардын ичинен 32 адам 9 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратылгандыгы жалпыга маалым. Бишкек шаар тургуну Нарынбек Сейитбеков ошол сот өкүмүнө өз нааразычылыгын билдирди.
Бардык адамдар эле уктуу 20 жыл, 10 жыл берди деп айт майрамына тыюу салгандыктан мусулмандар көтөрүлүп чыгышты да, эми акимияттын айнегин сындырыптыр деп атат да. Эми салыштыра турган болсок, значит, мына Ак Үйдү деле талкалап бийликти күч менен алып коюшпады. Анда алар 20 жыл 30 жылдан камалыш керекпи? Бул деген демократия системасынын жок болуп бараткандыгы да.
Айт намазын мечиттерде окууга чакырып таштагандардын бири Бишкек шаарынын Октябрь районунун акими Союзбек Салиев болду. Анда сөз Союзбек Салиевдин өзүндө.
Райондогу жайгашкан мечиттердин имамдарын баарын чакырып, аларга ушу кеп салып, элдин баарын эле кайрашып, площадка эме кылбай, жер-жерлерде оксак кандай болот деп ой бөлүштү келет. Биздин борбордук аянтыбызга машина да батпай кетип, элдер да батпай кетип, анан коопсуздук маселеси дагы бар. Башка диний мындай агымдар элди башка немеге үгүттүп эме кылышы мүмкүн. Ошолорду карап туруп суранып айттык имамдарга, ушу жер жерлерден уксак болобу десек болот деп айтышты, колдошту. Бирок элдер өздөрү каалап ушу борбордук аянтка барып намазга жыгылабыз десе ага эч кандай каршылык жок.
Аким Союзбек Салиев Мурда район аймагындагы мечиттер айт намаз күндөрү атайылап жабылып коюлгандыгын дагы сөзгө кыстырды.
Барыңар ушу борбордук аянтка барып ошол жерде окуула деп атайын жаап койчу дагы учурлар болгон экен да. 7 мечит бар, эми ал майрамдык намазга албетте жетишсиз болот, баардык немелер батпайт. Бирок ага карабай жер жердеги ушу мечиттерди жаппай эле намаз окусак деле туура болот го деп ойлойм.
Кыргызстан мусулмандар муфтии Муратали Ажы Жуманов акимдердин көрсөтмөлөрүнө, алардын сунуш пикирлеринин көбүртүлүп жабыртылып таратылганына карата өз пикирин билдирди.
Сен аянтка чыккын, сен чыкпагын деп кимдир бирөө басмырлап жол тосконго укугу акысы жок. Бул биздин борбордук аянтка чыгып намаз окуп атканыбыздын бирден бир себеби мечиттерге эл батпай калгандыктан улам. Мисалы акимдер чыкпасын же чыксын деген сөздөр бул туура эмес. Болсо өзүнүн айылындагы мечиттерде окусун деген ой айтылса керек.
Ал эми бул маселеге байланыштуу дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Каныбек Осмоналиевдин ою мындайча.
Аянтта болот буюрса курман айт намазы. Бирок эми баягы анча мынча ооруп калгандар, кары картаңдар бар, ошол өз микрорайондорундагы мечиттерде окуу маселеси кандай, ошону карабайсыңарбы деген пикир да айтылган да Союздук сатып алдыбыз аркылуу. Аны имамдар туура көрүшкөн, туура түшүнүшкөн. Менимче ислам жагынан дагы, анан кийин коопсуздукту коргоо вазифасы тарабынан дагы туура эле айтылган позиция деп эсептейм.
Ошентип аянтта айт намаз окуунун коопсуздук маселеси айрыкча ушул курман айт намазынын алдында көңүл чордоондо турат. Ал эми курман айт намазы Бишкектин эски аянтында окулабы окулбайбы деп күдүк ойдо жүргөндөр дагы жок эмес. Муфтий Муратали Ажы Жуманов.
Биз жылдагыдай аянтта намаз окуганга ниет кылып атабыз. Азыр уюштуруу иштери болуп атат. Кудай буюрса саат 9:00 баштап айт намазын окууга аракет кылабыз.
Бишкекте 10,000 деген мусулмандар бир убакта намаз окуудай ири борбордук мечитти куруу аракеттери да жүрүп жатканын эскерте кетели. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда атактуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун көзү өткөндөн кийин анын атын түбөлүккө калтыруу мамлекет жетекчилердин мойнундагы маанилүү милдет катары каралууда. Коомчулукта бул маселеге абдан кылдаттык менен карап, Зылкардын кадыр баркынын кадыр касиетин кемитпей, бийик рухун түшүрүп албагандай кылып, акыл көй чечимдерди кабыл алуу жөнүндө көп сандаган сунуштар түшүп, талкууланып жаткан учур. Сөз Кубат Чекировдо.
Көрүнүктүү педагог Кыргызстандын эл мугалими Бектур Исаков Кут билим гезити аркылуу коомчулукка 2 орчундуу сунуш менен кайрылды. Биринчиси, Айтматовдун китебин ар бир үйдө жаңы төрөлгөн наристеге болуп, анын бешигине жаздык алдына ырымдап коюп туруу салтын киргизүү жөнүндө болду. Экинчи сунуш, Айтматовдун китептерин эркек баланын энчисине, кыз баланын севине кошуп берүү салтын баштоо жөнүндө айтылды. Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Омор Султановдун айтымында эл кастарлаган китепти сепке кошуп берүү башка элдин турмушунда болуп келаткан көрүнүш. Мисалы, грузин калкынын салтында бар. Шотур Устав элинин жолборс терисин жамынган баатыр китеби кыздардын себине кошуп берилип жатканын грузин жазуучусу Нодар Тумбадзе айткан экен. Ошол учурда Чыңгыз Айтматовдун өзү дагы Манас китебин кыздарга сепке кошуп берүү жөнүндө жазуучулар арасында айтып жүргөн тилеги бар эле, дейт Омор Султанов.
Ишкен бир жолу айтып калды. Биз бабы кыздарга сеп кылып Манасты беришибиз керек экен. Бир жакшылап чыгарып, подарочный кылып деп айткан эсимде да, мен ошондо айтып калгам. Ошол Нодар дагы ушинтип айтты, ушулар ушундай кылат экен, эмне ошентсе эле сиңип кетет деген да.
Дагы бир оригиналдуу идея менен Кыргыз Билим берүү академиясынын кызматкери Сабыр Иптаров чыкты. Ал Айтматовдун туулган күнү 12-декабрды сөз же жан жаралган күн же башкача айтканда көркөм сөз күнү деп жарыялап, кызыл күн катары белгилөөнү сунуш кылып расмий жетекчиликке кайрылган.
12 декабрь бул Айтматовдун төрөлгөн гана күн эмес, бул Алкул Осмоновдун дагы дүйнөдөн өткөн күнү да. Ошон үчүн ушул менин өзүм жеке түшүнүгүмдө 12 деген сандын өзү дагы кыргыз үчүн абдан бир ыйык мааниси бар. Бул ушул төптүктү, толук бүтүндүктү түйүндүрөт. 12 мүчө, 12 айрым угуу.
Сабыр Иптаровдун жүйөсүндө кыргыз журту дүйнөгө атын ивак дүңгүрөп, өзү аттын кашкасындай таанымал болуп, аброю асмана көтөрүлүп кеткен залкардын рухун көтөрөбүз деп жатып, кайра түшүрүп алуу коркунучунун алдында турат. Мындай опурталдуу окуя кыргыз тарыхында болгон. Айталы Манас баштаган айкөлдөрүн аттары дагы бир кезде адамдардын көкүрөгүндө кыттай уюп жашаган, ынтаалуу айтылып, ыйбаалуу мамиле жасалган ыйык бий кысымдар болгон. Азыр алар Манас 1, Манас 2, Манас 3 ордендери Бакай Холдун кошой оюл болуп майдаланып кеткен. Азыркы учурда Чыңгыз Айтматовдун атын Улуттуу Илимдер Академиясына, Улуттуу Китепканага, Бишкек шаарынын бир районуна, бир чоң көчөсүн ыйгарып, Бишкекте Эркиндик сейил багына же Ала Той антына эстелигин орнотуу жөнүндө сунуштар болуп жатат. Талас мамлекеттик университети менен Оштогу Кыргыз Өзбек университети дагы улуу жазуучунун атын алып чыгуу жөнүндөгү сунуш менен кайрылышкан. Улуттуу Илимдер Академиясынын Тил жана Адабият институтунун эмгек жамааты жакында өздөрү чечим чыгарып, Айтматовдун атын институтка коюп алышты. Аталган институттун директору Абдылдажан Акматалиев дагы өз кезегинде бир нече сунуш менен жогорку жетекчиликке кайрылган. Ал сунуштардын арасында Айтматов энциклопедиясын түзүү, атактуу жазуучунун атын Бишкектеги улуттуу китепканага, Бишкектин 1-май районун ыйгаруу, Айтматовдун чыгармаларынын картасын Бишкек шаарында орнотуу сыяктуу маселелер бар.
Айтматовду Талас анан Бишкек менен чектеп койгонго болбойт. Мунучу, муну бүт республикабыздын областтарында эстелиги туруш керек. Мындан тышкары ар бир областта бирден мектеп аты болуш керек.
Кыргызстандын жогорку жетекчилиги коомчулуктан түшкөн сунуштар боюнча кандай чечимдер кабыл алынып жатканы жөнүндө коомчулукка эч маалымат угуз элек. 12-декабрда Айтматовдун туулган күнүндө атактуу жазуучуга арналган салтанаттуу чоң жыйын өтөрү. Ошондо президент Курманбек Бакиев сөз сүйлөрү күтүлүүдө. Кубат Чекиров, Азаттык.
Эгерде залкар жазуучу тирүү болгондо 5 күндөн кийин 80 жашка чыкмак. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Бизди Хотбо өрттөн да уксаңыз болот.
Урматтуу Азаттыктын угармандары жана күөрмандары, биздин берүүлөрүбүздү Хотбо өрт сателит аркылуу да кармай аласыздар.
Демек, сателит, башкача айтканда жердин орбитасындагы жасалма жандоочу аркылуу биздин жыштыкты ыраатуу кармай аласыздар. Сателит аталышы Hotbird 8, чыгыш узундугу 13 даража.
Демек, Hotbird 8 уюлдук жагдай болсо, вертикалдык.
Hotbird 8 ал эми жыштыгы 12/226 ГГц. Кайталайбыз, жыштыгы 12/226 ГГц.
Каналдын аталышы Hotbird 28. Кайталайбыз, каналдын аталышы Hotbird 28.
Ал эми виртуалдык канал 281. Кайталайбыз, виртуалдык канал 281.
Биринчи аудио программа оң жактагы канал. Кайталайбыз, биринчи аудио программа оң жактагы канал.
Бул жана башка техникалык көрсөткүчтөрдү биздин Азаттык чекит КГ интернет барагыбыздан таба аласыздар.
Интернет барагыбыздагы угуу усулу куржунун ачсаңыз, анда сателит тууралуу кеңири маалымат камтылган.
Hotbird 8 аркылуу Азаттыкты угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Ушуну менен 7 декабрь жекшемби күнкү кечки азыкты жыйынтыктайбыз. Сиздер менен жарым саат бою Төрөкулдоров бирге болду. Программаны даярдоодо Бишкектен Сезбек Бекжанов, Прагадан Ян Кайзер операторду кылышты. Биздин берүүлөрдү кайра угууну каласаңыз же макалаларды окууңуз келсе интернет сайтыбызга башпаңыздар. Экибиз Азаттык Чекитке Эже. Ошентип жарым сааттан кийин ого жаштарга арналган Азаттык Плюс берүүбүз болуп жатат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.